Kapitulli 3. Kjo tani, të dashurit e mi, është e dyta letër që ju shkruaj, dhe në të dyja dua t'ju zgjoj mendjen tuaj për t'ju kujtuar, që të mos harroni fjalët që kanë thënë më parë profetët e shenjtë dhe urdhërimin e Zotit e të shpëtimtarit, që kanë lënë apostujt tuaj. Para së gjithasht ta dini se në ditët e fundit do të vinë përqeshësit që do t'ju tallin, duke shkuar pas epsheve të tyre. Do të thonë, ku është premtimi i ardhjes së tij? Sepse që kur etrit tan mbyllën syt, gjithçka vazhdon siç ka qenë që prej fillimit të krijimit. Por këta harrojnë me vetëdije se nëpërmjet fjalës së Perëndis ekzistonin prej kohësh qiejt dhe toka u formua prej ujit dhe nëpërmjet ujit, nëpërmjet të cilit bota e atëhershme u shkatërrua duke u përmbytur me ujë. Qiejt dhe toka që janë sot janë ruajtur nëpërmjet fjalës së tij, për zjarr, për ditën e gjykimit dhe të shkatrimit të njerëzve të papërshpirtshëm. Por mos e lini t'ju shpëtoj ky fakt, të dashurit e mi, se për Zotin një ditë është si 1000 vjet dhe 1000 vjet janë si një ditë. Zoti nuk vonon në premtimin e vet, siç e kuptojnë disa vonesën, por është i durueshëm me ju. Dëshira e tij është që asnjë të mos humbas, por të gjithë të vinë te pendimi. Por dita e Zotit do të visi një kusar. Në atë ditë qiejt do të zhduken me uturim, elementet do shkatrohen nga zjarri dhe toka dhe çdo gjë në të do të dalin zbuluar. Me që të gjitha këto do të shpërbehen në këtë mënyrë, çdo njerëz që duhet jeni, ju duhet të bëni jetë të shenjtë dhe të përshpirshme, duke pritur dhe duke u dëshiruar për ardhjen e ditës së Perëndis, për shkak të së cilës qiejt do të shkrihen nga zjarri dhe elementet do të digjen dhe do të bëhen shkrumbehi. Por ne, si pas premtimit të ti, presim qiej të rinj dhe tokë të re, në të cilat banon drejtësia. Prandaj, të dashurit e mi, duke qenë në pritje të këtyre gjërave, bëni çdo përpjekje që ai të jetë panjollosur e të paqortueshëm në paqe me të. Durimin e madh të Zotit ton ta quoni shpëtim, ashtu si ju shkroi vllajun i dashur Pal, sipas mençurisë që ju dha, si edhe në të gjitha letrat e tij kur foli për këto gjëra. Në letrat e tij ka disa gjëra që janë të vështira për të kuptuar, të cilat i shtrembrojnë ata që janë të pamësuar dhe të paqëndrueshëm, siç bëjnë edhe me pjesën tjetër të shkrimit për shkatërrimin e vetes së tyre. Prandaj, ju të dashur, megjithashme e dini këtë, hapni sytë se mos ju çojnë të paudhët në rrugë të gabuar dhe shkisni nga qëndrimi juaj i patundur. Por, rrituni në hirin dhe njohjen e Zotit ton dhe shpëtimtarit Jezus Krisht. A ti i qoftë lavdia, si tani edhe në ditën e përjetësis. Amen.